A Liga de Chave comeza este sábado en Ferrolterra. Falamos con Julio Seoane, da Asociación de Amigos da Chave. Bo día.
Bo día.
Cantos equipos participan este ano na Liga da Chave?
Este ano participan 22, perdemos 3 equipos, pero bueno, os 3 equipos que se perden basicamente por motivos laborais.
E de que concellos proceden os equipos participantes?
A ver, temos de Ares temos 2 equipos, Mugar 2-4, Neda 2, Ferrol 8 e de Fene 6.
E hai algún cambio con respecto a anos anteriores?
Nada, nada, seguimos igual.
O regulamento continua?
O regulamento segue o mesmo, sí.
E hai xente nova nos equipos?
Sí, hai uns cuantos que nunca xogaron á Liga, debe de haber uns 7 ou 8 este ano.
Xente que nunca xogou a Chave?
Xente que nunca
xogou.
Xente
nova en edade tamén?
Na, xente nova non, estamos falando que os máis novos andan 20 moitos, 30 e algo. Pero rapaces como outros anos de 18, eso non se están involucrando.
Non houve esta temporada.
Nada, nada.
E mulleres?
Mulleres, unha, sigue Vanessa de Santa Mariña B, e de momento ningunha máis anima.
E cantas pistas cubertas hai neste momento na comarca?
Pois neste momento, en todos os concellos hai unhas 9 pistas cubertas.
Destas, cales están en Fene?
Vamos a ver, en Fene temos a Limodre, temos o Lúa Nova, penso que xa ninguna máis. Ah, bueno, é a de San Valentín, porque non se usa.
E a de San Valentín, por que non se usa?
Non hai equipo, ali.
Non hai equipo. En canto a pistas novas, hai algunha pista nova que empece esta temporada?
Esta temporada, 2 equipos que eran Serantes A e Serantes B xogaban na pista da Asociación de Veciños. Este ano cambian para un bar novo, o Novo Rumbo, xogan pista nova.
Nesa pista nova,
sí,
no
sí,
Novo
sí.
Rumbo, en Serantes.
En Serantes.
E cales serán os horarios das partidas, na primeira e na segunda volta?
Na primeira volta serán os sábados ás 6 da tarde, os venres serán ás 20 horas, ás 8 da tarde.
E na segunda volta?
E na segunda igual, aquel que queira cambiálas as pode cambiar sin problema ningún. Normalmente sempre se xogaron ás 7 da tarde. Pero bueno, un principio horario é ás 6.
E que equipos parten como favoritos na primeira división?
Hasta o Limodre, que leva os últimos anos ganando. O ano pasado lle fixo frente o Outeiro. De feito, unha diferencia de 2 puntos. E depois está o Santa Mariña, que o ano pasado estuvo un pouco baixo, pero contamos que este ano lles faga competencia calquera dos dous.
E na segunda división?
E na segunda división temos aos La Fuente, que o ano pasado se chamaban Brión, Atlético Rosario, que xogan en Limodre, Lúa Nova A, o Novo Lúa. Nova Lúa.
E houve novas incorporacións na directiva da Asociación de Amigos da Chave?
Sí, este ano se incorporou Emilio, que xoga no Santa Mariña.
E baixas?
Ninguna, seguimos os mesmos.
Por lo tanto, a Liga comezará xa este próximo sábado ás 6 da tarde, de xeito simultáneo,
sí, sí,
en todas as pistas nas que se xoga.
Sí.
Cal é o número total de pistas nas que se xoga?
Pois se temos 22 equipos, debe de haber unhas 18, 17 canchas.
17 canchas.
Sí.
Moi ben, Julio Seoane, da Asociación de Amigos da Chave, moitas grazas por compartir connosco estes momentos.
Bueno, gracias a vos por confiar un pouco en nos, facer posible divulgar un pouco máis este deporte.